አፍታን ኢትዮጵያ መስ ሱዳን ተዳው ከተማ መተማ ዮሐንስ ቅድሜ 4 ማዓልታት ማለቱን ዘሐለፈ ሶኒ አመንጎ ኃይልታት መንግስትን እጥቃት ፋኖን ወገተወልዑ ከምዝነበረን እጥቃት ፋኖ ነታ ከተማ ሒዘምዋ ከምዝነበሩን ንድምፂ አሜሪካ ርኢቶ ዝሃበ ሓደ ነባራይ ተኸተማ ተዛሪቡ ብድሕሪ ዝግን እቶም እጥቃት ነታ ከተማ ለቂቆም ብምውፅኦም እተወግእን መዓልታት ሃዲኡ ምንባሩ ዝሓበረ እቲ ውሃብ ርኢቶ ትማል ድማ ከም ብሓዱሽ ምጅማሩ ፍሊጡ
ሓይልታት ፋኖ ትማሊ ነታ ከተማ መሊሶም ስለ ዝተቆፃፀርዎ ሓያል ውግእ ነይሩ ሎሚ ግን ሃዲኡ ኣሎ ፋኖ እውን ሰራዊት ሃገር ምክልኻል እውን ለቂቖም ወፂኦም ኣለዉ ካብታ ከተማ ቁሩብ ርሕቕ ኢሉ ኣብ ዝርከብ ቦታ ግን ተኽሲ ይስማዕ እዩ ሕዚ ኣብ ከተማ ድሓን ኣሎ ሰብ ይንቀሳቀስ ኣሎ እቲ ኩነታት ግን ሕዚ እውን ዘስግእ እዩ ህዝቢ ኣብ ጭንቂ ጥሒሉ እዩ ዘሎ
ብሰንኪቲ ግጭት ብወገን መተማ ዘሎን ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘራኽብ ዶብ ከም ዝተሓፅወን ምንቅስቓስ ንግዲ እውን ጠጠው ከም ዝበለን እቲ ውሃብ ርኢቱ ሓቢሩ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዩኤንኤችሲኣር እውን ብሰንኪቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቃትን ዝተወልዐ ግጭት ንኢትዮጵያን ሱዳንን ዘራኽብ መስመር ጋላባት መተማ ተዓፂሎ ይብል ንድምፂ ኣሜሪካ ብኢሜይል ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቲ ጎንፂ ክሳብ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዘብፅሑ ጉድኣት ከምዘየሎ ዝሓበረ ዩኤንኤችሲኣር ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ይከታተሉ ከም ዘሎ ረዲኡ ካብ መንጎቶም ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት መተማ ዝዕቀቡ ስደተኛታት ሓደ ዝኾነ ውሃብ ርኢቶ ብወገኑ ኣብታ ከተማ ትማሊ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ዕጡቃት ፋኖን ውግእ ምንባሩ ምስ ገለፀ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝወረደ ጉድኣት ግን የለን ኢሉ ብሰንኪቲ ግጭት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኢና ዘለና ዝበለ እቲ ውሃብ ርኢቶ ናብቲ ማዓስከር ዝመፀ ቀረብ ኣገልግሎት እውን ከምዝተቋረፀ ተዛሪቡ
ከም ቀረብ ማይ ምግብን ሕክምናን ዝኣመሰሉ ኣገልግሎታት የለውን ዋላ ነቶም ሰራሕተኛታት ረድኤት ርኢናዮም ኣይንፈልጥን ነቲ ግጭት ስዒቡ ብዝውሃብ ናይ ጉዕዞ መጠንቀቕታ ካብን ናብን ክንቀሳቀሱ ኣይኽእሉን ኣብታ ኣብ ጥቓና ዘላ ከተማ ገንደ ውሃ ዝበፅሐ ምግቢ እኳ ናባና ክጓዓዝ ኣይከኣለን
እቲ ግጭት ኣብ ምዕራብ ጎንደር ወረዳ መተማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እውን ከም ዝቐፀለ ምንጭታት ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም ኣለው ኣብቲ ወረዳ ካብ ከተማ መተማ ኣስታት 4 ኪሎ ሜትሮ ርሒቓ ኣብ እትርከብ ናይቲ ዞባ ዋና ከተማ ዝኾነት ከተማ ገንደውሃ ኣብዚ ሰሙን ዝሓለፈ ሶኒ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ዕጡቃት ፋኖን ሓያል ውግእ ከም ዝነበረ ሓደ ሽሙ ከጥቀስ ዘይደለየ ነባራይታ ከተማ ኣረዲኡሎ ትማል እውን ኣብ ጥቓታ ከተማ ውግእ ነይሩ ክብል ኣረዲኡ ብሰንኪ እዚ ድማ ኣገልግሎትን ምንቅስቓስን እታ ከተማ ከምዚ ደስከለ ሓቢሩ እቲ ግጭት ኣብ መስመር ከተማ ገንደውሃን መተማን ኣብ ዘለዎ ከባብታት ከም ዝቐፀለ እውን ንመርዳእ ተኻኢሉ ኣሎ ብዛዕባ እቲ ግጭትን ዘስዓቦ መጉዳእትን ብዝምልከት ካብ ሓለፍቲ ክልል ኣምሓራን ምንጭታት ሆስፒታልን ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዩ ፃዕሪ ኣይሰመረን